Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dekabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sadriddin Ashur dasturimizda. Biometrik pasport 1. Uni yangi yilgacha olmaganlar jarimaga tortiladi, deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Biometrik pasport 2. Uni yangi yilgacha olmaganlar jarimaga tortilsin degan ko'rsatma yo'qligini Ozodlik aniqladi. Super nazorat. Militsiya bo'limlariga shubhali ko'ringan odamlarni ushlab kelish rejasi tushirildi. Qo'shni prezident. Moskva va Ankara bilan til topishgan Atambayev Toshkent bilan til topisha olmayotgani sabablarini muxbirimiz o'rgandi. Taliban ta'limi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Taliban nazoratidagi hududlaridagi maktablar dasturiga bir nazar. Qo'mondonning o'limi. Afg'oniston rasmiylari Islomiy davlatga bay'at bergan isyonchi toliblar qo'mondoni Mulla Mansur Dodulloh o'ldirilganini tasdiqladi. Ozod nazar. Saakashviligacha Gruziya ham O'zbekistonga o'xshagan davlat edi. Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bugun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur, marhamat.
Rahmat. O'zbekistonda sobiq Sovet davriga oid yana bir yodgorlik olib tashlandi. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha, Navoiy viloyati Zarafshon shahriga kiraverishda yo'lga o'rnatilgan cho'lquvarlarga shon-sharaflar yozuvi tushirilgan stella demontaj qilingan. Bunda stella shohsupasi joyida qoldirilib, bizdan ozod va obod vatan qolsin degan yozuv o'rnatilgan. O'zmetronom nashri mazkur stella 1958-yilda Navoiy shahri va Navoiy tog' metallurgiya kombinati qurish to'g'risidagi SSR hukumati qaroriga bag'ishlab o'rnatilganini eslatadi. O'zbekistonda sobiq Sovet davriga doir yodgorliklar va toponimik nomlarni olib tashlash ko'p yillardan beri amalga oshiriladi. Shu yil boshrog'ida Angren shahrida 2. jahon urushidagi g'alabaga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlangan edi. Rossiyada keyingi bir necha oy ichida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari soni qisqarmoqda. Ayni paytda CNews agentligiga ko'ra, qirg'izistonlik muhojirlar soni oshayotgani kuzatilyapti. Kuzatuvchilar bu holatni Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani bilan izohlashmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, noyabr oyida o'zbekistonlik muhojirlar nufuzi 7.4%ga qisqargan, tojikistonlik migrantlar 7.3%ga kamaygan. Bir yil avvalgiga solishtirganda O'zbekistonlik muhojirlar soni 17